Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu fej ħallejna l-aħħar darba.
Il-kas ta' Cicero versus Verrem, jew kif il-magħruf ukoll In Verrem.
Il-kas seħħ meta Malta kienet tagħmel sehem mir-Repubblika Rumana, ġrajja li bidlet l-istorja tal-gżejjer Maltin mis-sena 218 qabel Kristu, meta l-abitanti tal-gżejjer u madwar 2000 suldat, immexxija mill-ġeneral Kartaġiniż Hamilkar, m'għamlu l-ebda reżistenza fil-bidu tat-Tieni Gwerra Dinija u ċedew il-gżejjer.
All-ewwel ir-Rumani mhux li trattaw il-Maltin bidejn tal-ħarir, imma malar fehmu l-importanza ta' dawn il-gżejjer u ridu jiġbdu s-simpatija tal-Maltin. L-arkitettura ħadet ċejra Rumana għalkemm ħafna mid-drawwiet tal-poplu baqgħu Feniċi.
Imma fi żmien li kien pretor jew gvernatur ta' Sqallija u Malta ċertu Verres, seħħew fatti li xejn ma oġbu lill-Maltin u lill-Isqallin.
Dan Verres kien korrott bil-provi, sera ħafna ġi, xaħħam, elli ħbib tiegħu, qasam kuntratti li minnhom kien igawdi wkoll. U anki minn Malta ġar li sab fost l-oħrajn sera żewġ newbit kbar tal-avorju tal-infant li kienu merfuha fit-tempju ta' Ġunone li hawn min jgħid li kien jinsab fil-ponta tal-Birgu jew fejn illum imdelli Mara. Dan kien tempju meqjum ħafna li anki l-pirati li kienu jisirqu li kien jiġi għal idejhom mit-tempju ta' Ġunone ma kienu missew xejn. U kien hemm kandelabri u għamara fina u drappijiet. Il-pirati qatt m'għadu xejn imma Verresiva.
Xejn musagru għal korrotti?
Fost oħrajn, kien qabad in-nisa Malti magħrufa għall-insiġ tagħhom u għalkemm kienu jafu jisbaw il-ħwejjeġ biex jaħdmu għalih qishom il-sira.
Dawn il-ħwejjeġ kollha x'ridhom? Mela kellu xi ħarem jew?
Taf li jekk qal Ċiċero.
Great minds think alike. Imma semmejt lil Ċiċerun, għax bil-ħaq kif għedna l-aħħar darba, il-Maltin u l-Isqallin qabdu lill-avukat oratur Ċiċerun biex jiddefendihom. Meta żejt beda tilaf wiċċ l-ilma, u mill-li qrajtu smajt mhux iż-żejt biss.
Lil Ċiċero kien jafuh għax għal xi żmien kien kwestur ta' Malta u Sqallija, jiġifieri kellu f'idejh il-finanzi u kulħadd kien jafu bħala bniedem rett. U ma jinxtaraqx. U għalih ir-Repubblika kienet tiġi l-ewwel qabel kollox.
Taf li smajta x'imkien din il-frażi. Tgħid lix li ħareġ biha l-ewwel Ċiċeru?
Ifibni, m'hemm xejn li jingħad illum li ma qalux qabel Ċiċeru, imma inkomplu. L-Isqallin u l-Maltin li kienu mxebbajn din il-korruzzjoni kollha xlew lill-Verres Ruma u saħansri tal-Isqallin taw xifmu li jekk is-Senat ma jiddefendix il-provinċja ta' Sqallija l-aktar waħda antika ta' Ruma huma kienu lesti li jaħarqu l-qamħ jew jarmuh il-baħar għax Sqallija dak iż-żmien kienet tforni lir-Ruma bil-qamħ li kellhom bżonn.
So għamlu, hekk trid tkun mal-korrotti, ibes għax jiġru bik.
Imma Verres kien jaf in-nies u n-nies tal-poter.
Hekk issibhom dawn in-nies?
Verres ma baqax lura. Qabad avukat prim magħruf kemm jirbaħ kawżi anki l-aktar diffiċli u li hija prima faċe kienu jidhru li huma f'tellieva. Dan kien Quintus Hortensius Ortalus, pompus daqs ismu. Aktar avukat makak milli ta' argumentazzjoni. Kien jaf li l-imħallef li kien se jippresiedi l-każ ma tantx kien favur Verres u għalhekk ipprova jtawal il-każ biex ikun hemm pretor jiġifieri imħallef ieħor ċertu Mellus li kien favur Verres għax ħbib tal-bawxati dan Ortalus dejjem biex jitawel il-każ.
Daw l-avukati Rumani kif kienu, mbagħad trid ma jkunx hemm ħafna każijiet blura. Mura milhom Malta dawne, imnalla maħniex ta' hekk aħna.
Kont et nejdlek li Hortensius Hortalus, l-avukat ta' Verres, dejjem biex itawel u jġib il-każ u d-dimħalli favur tagħhom, għajjem kwistjoni legali.
Dawn avukati sieb jafu minn fejn għandhom jgħaddu, imqar jekk isibu koma mhux posta jafu jwaqgħu il-każ, jew itawluh sakemm ikunu komdi huma u l-klijenti tagħhom. Mela għid li x'għamel sewwa sew dan Hortensius Hortalus.
Oġġezzjona li dan il-każ jiddefendih Ċiċero. Għalkemm Ċiċero kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu, kien diġà magħruf bħal mod kif jagħmel l-istħarriġ u jipprepara l-kawża. U kellu fuq kollox seba' u dritt beda jifhem li ma' Ċiċero dik klient korront bħal Verres ma kienx se jġiba żewġ. Allura x'għamel?
Dak li qed nistenna jien biex tgħidli.
Ftiegħem ma sqal li ieħor ċertu Quinto Cecilio Negro li fi żmien Verres kien il-Questuri, ġifieri kellu l-finanzi f'idejh. Allu biex jitlob li jiddefendi l-kasu, għax hu kien vittma diretta ta' Verres. B'hekk Hortensius rid iwarrab minn nofs lil-Ċiċero għax kien jaf li pupazz bħalma kien dan Cecilio Negro kien se jerbaħ il-każ u jillibera lil-Verres. Imma Ċiċero nduna mill-ewwel bil-ħsieb tal-avukat ta' Verres u talab is-Senat li jagħmel dik li nsejħula jew kienu jsejħula huma de-divinazzjoni. Biex juri li hu kellu dritt jiddefendi lil Isqalin u lil Maltin għax lilu kienu talbu direttament u lilhom kien wieħed meta spiċċa mix-xogħol li hu kien lest li jiddefendihom f'Ruma kull darba illi kien ikollhom bżonn.
Jiġifieri dan kollu sar fil-parti investigattiva. Qabel tressaq definittivament il-każ tal-akkuża.
Ekku, brava. Imma Ċiċero barra li jiddefenda dritt tiegħu li hu f'idejh il-każ għadda passata kemm lill-avukat Hortensius u kemm lil Cecilio Negro. U hemm passaġġ li għalkemm ma jifqgħux bid-daħ għal mod kif tratta lil dawn in-nies. Imma żgur iġaluk titbissem. Kif tbissmu s-senaturi meta Ċiċero kiċef il-pjan mal-in ta' Hortensius Hortalus. U ma naqax bla tidwir ta' kliem, iwiddeb lis-senaturi li jekk iżommu ma' Cecilius ikunu kompliċi mal-korruzzjoni ta' Verres.
Tassew għallhom hekk. Għax din frażi qawwija u dejr li qrajta u smajta x'imkien ieħor?
Għala fuq li għala. Metlekx li xejn ma jintqal illum li ma qalux qabel Ċiċero?
Qed kompli tikkonvinċini li dan Ċiċerun ħaqqu ġieħ ir-Repubblika post mortem.
Ċiċero tax jifhem lis-Senat li hu kien jaf x'lob dubjuż kien jiela Hortensius biex jirbaħ is-senaturi. U qal ċarutont li jew se niġġieldu kawża bil-ġust jew inkella se niwaqgħu għaċċajt lis-Senat u l-Ġustizzja tar-Repubblika Rumana.
U dawn f'wiċċhom.
Imbagħad dar fuq Ċeċilja. U taħ lezzjoni b'xejn ta' kif akkużatur u difensur għandhom jitħejjew biex jresqu l-każ tagħhom. U mal-ewwel qallu li biex takkuża trid tkun integru minn rasik sa saqajk daqs tarbija innoċenti. Primum integritatem atque innoċenzjam singularem.
Donnu rid jinsinwa li mhux biżejjed tagħmel akkużi jekk taħtabtek ikun jintem?
Ovvjament għax ma tkunx kredibbli. Ċiċero komplaj mekum. Għallu li m'hemmx qar milli tiddefendi dik li tħoss li l-verità meta inti falz.
Xi waħda tefalu ma saqajh, skużi l-espressjoni, imma niġu għas-sekundum biex ma ntawlux.
Sekundum, għal Ċiċero, huma żewġ rekwiżiti li jmorru flimkien. Irid ikun żgur minn dak illi jgħid. Irid ikun sot, fuq kollox sinċir. Uriħ bil-fatti li hu kien falz. Mhux veru kien għadu ta' Verres, imma mixtri minnu.
Isma' x'kull waħda, iġġib li għajnejja wara widnejja isni pittura ta' Picasso.
Allu, kif trid takkuża lil Verres meta int kont kompliċi miegħu fil-kuntratti tal-qamħ li kienu jiswew lill-provinċja aktar mill-suppost. Allu, mhux int kont il-kwestur fi żmien Verres, mhux minn taħt idejk kienu jgħaddu l-karti tal-infiq u l-ispejjeż u l-kuntratti. Għax ma waqqaftu għax jekk rajt xi ħaġa ħażina. Mhux għax inti wkoll billejt subajk? Wissieħ li l-korruzzjoni hi organizzazzjoni. Imbagħad boratorja effettiva qallu dan il-fatt kont sa semmiha fl-akkuża tiegħek kontra Verres u semmilu fatti oħra fejn hu kien mitla ma' sħab Verres biex ma ssir ġustizzja, litteralment ġabu żero. Biex ma nsemmux li bda xej foħrija u narċisizmu, Ċiċero qallu li huma kellux il-preparazzjoni l-agriga u laqas latina tal-vera oratorja bħalma kellu, bħal donnu rid jgħidlu l-avokat Taveres jaddik minajr il-labra bla ma tinduna.
Jgħidu li dan ċiċerun kien daqsxej minn fuq bih innifsu wkoll. Illum kieku l-psikologi jsejħulu narċisista kbir.
In-narċisismu f'każ bħal dan ma jagħmilx ħażin. Juri li ntafx inti tgħid u jżarma lil ħadd ieħor. Għalkemm wara li ftaħar xi ftit iż-żejjed bil-ħiliet tiegħu, ċiċro bħal donnu u milja ftit ruħu u dim il-mħalfin. U beda jgħid li bħal donnu jibża li mhux taħila biż-żejjed biex juri l-kobor tal-ħażen illi għamel Verres.
Tattika ta' avukat u oratur prim.
Ċiċa mbagħad jgħatti biex iwieġeb oġġezzjoni li jekk dan Quinto Cicilio ma kienx daqshekk preparat biex jiddefendi lil isqalin imma miegħu kellu nies kapaċi biex jgħinuha. Isemm iħut minnhom u juri li ma kinux daqshekk preparati minkejja li kienu ilhom fil-Foro Romano. U jżid jgħid li fl-aħħar mill-aħħar seta' kellu nies tajbin, l-aħħar kelma kienet se tkun tiegħu. U ma kellux ħila jwassal argumenti u żgur kien jaqa' għaċċajt. Interessanti li dan Ċiċro jġib eżempju tas-sew sabiħ u effettiv jieħdu mid-dinja ta' drama Griega. Jgħid li jekk l-attur prinċipali ma jkollux leħnu tajjeb imma l-attur sekundarju jkollu leħnu li jpaxxi lin-nies, lil dan iġalu ħibaxxi leħnu jew ibidlu biex l-attur ewlieni ma jaqax ċajt. U hekk kien se jiġri kieku Quinto Cicilio kien jieħu il-każ f'idejh kien jispiċċa biex jassat waħda u nobis.
Ma kienx jomod għall-kelma?
Kif momodx l-aħħar kliem li qal lill-imħalfin. Reġa' tenna. Il-ħsieb li jekk jażlu lil Cecilio Negro biex jiddefendi lil isqallin kontra Verres, lilu mhux se jnaqsulu xejn mill-mertu, imma huma u dim il-poplu u r-Repubblika se jidhru li preferew li min kien korrott. Imma l-avukat Taveres ma taqax qalbu ta'.
Imma mhux biex inwaqfek għax nifhem li dan id-diskors li tiegħu għamilt sommarju kien ħaxi erba' sigħat, imma kemm infakrek li l-ħin għaddej u tfadlilna nagħmlu d-difiża ta' Ċiċerun għar-Repubblika tagħna llum.
Għandek raġun, imma ma nistgħux ma nsemmux fl-ewwel Orazio Ċiċero jagħtina x'nifhmu li Ortensio x-xorta baqa' jipprova jtawwal il-każ biex iġibu taħt l-imħallef li rritu. Kienu waslu jem ta' vaganzi ta' festi li fih il-Foro Romano kien ikun magħluq. Ċiċero talab li smih u d-difiża jkomplu għaddejjin anki f'dawk il-ġranet kif kien ġieli sar f'każijiet speċjali.
Dan ġenju biex il-kawżi ma jakkumulawx.
U Ċiċero ġabu fejrita li s-senaturi kien ġabhom responsabbli ta' emilhom u minkejja li Verres kellu ħafna ħbieb fosthom imma uħud bdew sħansit rajdu li qatt ma kellmuh. U f'din l-atmosfera Ċiċero ħejja l-ewwel diskors tiegħu, qawwi, rettoriku, legalista. Imma kien biżejjed biex Ortensius dar fuq Verres u qallu biex iparpar reżiljat, għax ma kinux se jġibuha żewġ. Nies fil-gratta Verres kellhom il-privileġġ li jaċċettaw minn rajhom l-eżilju u l-każ jaqaf hemm. Imma Ċiċero xorta ippubblika l-bqija tad-diskorsi u li f'wieħed minnhom kien se jsemmi lill-Malta. U għanna paragrafu sabiħ ta' fuq Malta tagħna, fuq il-bżolija tan-nisa tagħna, l-imħabba li kellhom lejn l-Allat u l-qima li kellhom lejn il-mexxejja tagħhom.
Fejn jidħol ir-rispett lejn ir-reliġjon u lejn l-istat ma jgħaddina ħadd minn dejjem hekk konna, ħalli konna tilwim u tilwim sħun bejnietna fuq qaddisin u madonni u gażini u sport u partiti, imma fejn jidħol isem Malta speċjalment mal-barranin, vuċi waħda ssibna blastu nar ta' xejn, qisna s-sorijiet ta' Ekklesja tal-Eurovision.
Imma l-każ ma spiċċax hawn. Għax Hortensius ma kienx it-tip li jaqta' qalbu mill-ewwel.
Avukat bħal Ċiċerun dan biżel u ħawtiel hemm bżonn biex ma jakkumulawx ħafna każi fuq xulxin li donnhom ma jispiċċaw qatt. Mhux għalina ta' qed ngħid għax li kien għalina fejn jidħlu tribunali tal-istat, tal-Knisja tanki jestieħen xamru l-kmiem u l-lestu.
U hekk Ċiċero seta' jibda l-każ tiegħu mela fl-aħħar. kien fuq ix-xwieq. Fl-ewwel orazzju.
Skużi ta', mhux għax irid intelfek, imma l-ħin qed itir huwa tfadlina l-aħħar parti tal-programm. Id-difiża ta' Malta kieku kellu jiġi fostna mobbi bis-snin u l-esperjenza. Konna ftehmna li nagħmlu speċi ta' logħba inta mela ta' ċiċerun. Imma wkoll ta' kummentatur f'xandira diretta u esklusiva ta' Campus FM. Waqt li nisimgħu li ċiċerun jiddefendi l-Malta Repubblika. U jien fi żmien l-emanċipazzjoni sħiħa femminili nagħmilha tas-segretarja tiegħu. Maltija dok li ċiċerun ġab apposta minn Malta biex tajnu.
Tajjeb, tajjeb, tajjeb. U hekk fl-istess ħin inwaslu dawk li aħna inqisu l-prinċipju ta' good governance fi żmien ir-Repubblika. Għax sabiħ il-ġibġi foku u l-lob tan-nar u tal-effetti speċjali, imma tajjeb li nifmux, qed niċċelebraw, għax inkella nispiċċaw bħal Rumani għaljien azzjoni għaċ-Ċirċenses.
Kollox irid ikun biex niċċelebraw? Għar effetti ta' daw, l-effetti grafiċi, siltiet minn diskorsi ta' 40 sena ilu, kantu daqta xi kitarra. U xi spettaklu modern, xi tip ta' Deus ex machina meta l-allat kienu jinżlu mis-sema, bi speċi ta' krejn biex isolvu l-problemi tal-bniedem, u kulħadd kuntent u kulħadd ferħan għad Ċirċenses. Imma r-Repubblika qed nifhem jien ma tiġix mis-sema imma tibda fl-art, bleruq fil-ħamrija.
Bene Dixit, tajjeb tkellimt u nibdew il-każ.
Xandira diretta u ovvjament esklusiva, se ninaqdu mal-Kamra tas-Senat biex nisimgħu Xandira diretta ta' Ċiċerun versus Verre. Jikkummenta Georgius Secundus Peressum.
Nistidnukom għal din xandira diretta mis-Senat biex nisimgħu l-oratorja ta' Ċiċeru li qed jiddefendi l-gżir tagħna u r-Repubblika kontra Verres, akkużat li berba flus il-poplu u tar-Repubblika b'tixħim u frodi u korruzzjoni. Kif tgħid il-kapo d'akkuża? Il-Kamra tas-Senat hija mimlija ta' żbajda u dan minkejja li ninsabu fim ta' festa. Imma l-ebda senatur ma rid jitlef dil-okkażjoni u kulħadd rid ikun preżenti biex jisma' l-ewwel il-ċiċeru jakkuża u mbagħad id-diviża ta' Hortensius Ortolus. Jinsabu wkoll fostna narhom minn hawnhekk ħafna delegati minn Sqalija u minn Malta, din il-gżira x'kejkna ftit il-bozz minn Sqalija imit-tieni gwerra punika l-hawn toffri pont bejn l-Ewropa u l-Afrika. Naraw issa dieħel b'dinjità kbira lil-ċiċeru li għalkemm mobbi bis-snin rid jieħu f'idejh din il-kawża għall-imħabba li għandu lejn Sqalija u Malta. Miegħu jinsabu għat-avukati żgħażagħ illi żgur jitgħallmu mill-esperjenzi tiegħu tant li l-famużi noti ta' Ċiċeru huma użati fi żmien akademiku tal-istudji l-forensi. Jew ukoll qed naraw s-segretarja Żagħżugħa li jgħidu ġab minn Malta meta kien qed iħejji il-każ u din kienet tajnuna kbira għalih u anki għalina. Skont ejjun informati tajba, din jisimha Ċeċelina Siksaja. Skużawni, Saksaja. Isem latinizzat ta' isem t-oriġi Feniċju. Imma qed naraw il-primu mħallef se jagħti bidu għall-udjenza.
Inċipit kawża.
Nirringrazzjak imħallef eminenzi u membri tas-Senat u lilkom li ġejtu tisimgħu din il-kawża redet il-Repubblika tagħna baħt ta' fatti marbuta mal-korruzzjoni. U jien ngħidilkom, ħbieb, Rumani u ċittadini, għatuni widen.
Mhux dak id-diskors, Maġister.
Użkwet għandhem Katalina, saddum taddi biż-żmien is-Sabartana.
Lanqas dan, għamiltlek kollox fil-fajl, Maġister.
Salus Populi, Suprema Lex Est.
Għallik mill-Latin, Maġister il-Maltin, bil-kemm għadhom jitkellmu bil-Malti, aħseb wara bil-Latin.
O tempora, o mores, xi żminijiet dawn, x'emejjel qed nisma'. Imma niġi għall-punt.
Mal-erwieħ.
U se nkun brez, qasir, biex ħadd ma jihunaża jew jittewweb waqt id-diskors tiegħi.
Like doppja.
Decorosus est Republicam defendere. U taġi ħalija, li niddefendi r-Repubblika. Mbagħad kontra wieħed bħal dan, Gaius Verres, korrott, kriminali tal-abużi, arroganti b'imġibtu bi klimu. Imma issaqsuni minu Verres sewa. Għatuni weden. Verres u kull min f'pożizzjoni ta' responsabilità kbira jew żgħira jabbuża minn dan il-poter. Il-poteru sabiħ, imma l-poteru responsabilità. Neħru responsabilità mill-poter u għandek dittatura. Verres u kull min ma jimxix bil-regoli ta' etika, ta' ordni, ta' mħabba soċjali, ta' rispett li jdawk li huma l-aħħar. Għax ngħidilkom, li tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel li jabbużaw minn postom isibu ruħhom fl-aħħar, anzi, għar minn hekk, isibu ruħhom fejn hemm dlam u biki u teżix ta' sin. Verres u kull min jabbuża mill-vulnerabbli, speċjalment tfal, għax tagħhom hija r-Repubblika. U tagħhom u l-futur. Verres u kull min jisraq lill-fqir biex qassam lil min għani. Verres u kull min iqis li ħadd ieħor xejn u jaħseb li sar xi alla li ħadd ma jista' lih. Verres u kull min ma jisqix lil minu bilaċċ, ma jgħinx lil minu batut, ma jagħtix daqqa tit lil min ma jiflaħx jagħmel pass. Verres u kull min ikompli jafas l-isfel lil-min u ġamattan. Verres u kull min ħaxxem butu mid-dufija ta' ħaddieħor. Kull min jagħmel il-flus mitħaħen li joqtu l-moħħ u l-fibri tal-ġisem. Verres u kull min jibqa' siket meta suppost jitkellem jew jitkellem meta suppost qatt siket. Verres jista' jkun moħbi fina meta nħarsu lejlu ċoħ mhux lejn il-mertu. U l-ħtieġa. Verres u kull min jiċħat id-drittijiet għal dawk li ju jqismu xbħalu. Verres u li s-summum bonum jiġbru kollu fih ħalih u għal-klikka tiegħu biss. Verres u kull min iġib il-firda, il-gwerer, il-mewt. U l-ar verres u dak li b'mod radikali u fundamentali jaħseb li qed jitkellem għal Alla. U Alla qed jgħidlu tbiegħet minni. Ma nafekx. Verres u li titħallas tajjeb u żejjed ta' xogħol li rari x-xogħol tiegħu u żejjed u rari u tajjeb. Verres u min irid jimla bwiedu bla ma jaħdem u jarda minn fuq ħadd ieħor u jiekol b'ħafna ħluq. Verres u kull min ma jagħmel xejn għal xejn u dak li jagħmel jgħid l-lemenija trid tkun taf ix-xellugija. Verres m'għandux naħja oħra. Qiegħed kull imkien. Verres m'għandux nazzjon għax hu jqis lilu nnifsu statu nazzjon. Verres m'għandux indirizz fiss għax issibu kull imkien sa ħansitra f'darek fuq ix-xogħol jitbissiblek u jżiegħel bik lest biex jitradik. Dan hu Verres u aktar.
Proset, Maġister, proset, kif sfarud bikum l-ħafna Verres li daħlu jiddandnu għaw?
Ma ġejt ċaċċab xibtakum. Ġejt il widdibkom biex teqirdu minn fostkom kull Verres li ma jridx isir ċittadin komuni. Għax hu faċli tkun super, straordinarju Alla, imma l-importanti li tkunu nies u ċittadini komuni li tafu imma titrexxu u tirreaġixxu kull darba li xi Verres ifixkel il-mixja tar-Repubblika. Tgħidu li kollha kemm intom tħobbu l-valuri, li tirrispettaw il-prinċipji, uru bil-fatti, qabel ma jaħkimkom l-ispirtu ta' Verres. Uħorġu mill-istalel l-erba żwiemel, kwadrilja u għadduhom solenni mentri r-Repubblika. Dawn iż-żwiemel imħejjija għall-parata tar-Repubblika għandhom isem. Mhux isem ta' żwiemel tat-tiġrija tal-azzard, imma isem dinjitus. U din fuq naħa għandna ż-żiemel mibni sabiħ tal-integrità. U pari passi miegħu ż-żiemel mhux inqas sabiħ u dinjitus, imma donnu jitbissem iż-żiemel tal-innoċenza. Fuq wara jiġbed fil-ħan hemm iż-żimel gburi u b'saħħtu, iż-żimel tal-prinċipji sodi, u miegħu mhux inqas b'saħħtu ma' din jitus hemm iż-żimel tas-sinċerità. Nismagħhom għaddejjin minn triq Repubblika. Jiżuru l-palazzi ta' tmexxija governattiva u reġjuża, jiżuru l-qrati, jiżuru l-kwartieri politiċi, id-djar tal-hekk imsejħu ordnijiet reliġjużi, il-gażini. Huma li ma huma, biex kif jersu huma taħrab mistħihom gerxa l-korruzzjoni. U intom li tammiraw u taraw li dawn iż-żwiem għaddejjin bil-pass meqjus tagħhom ħarsu fajnejhom. Araw jekk issibux l-immaġni tagħhom bħala verres jew ta' ċittadini komuni. Jalla għajnejn iż-żiemel ma jakkużawkomx. U werġgħu ħorġu l-bibil bel dak iż-żiemel ta' tliet saqajn biex iwiddeb u jfakkar żewġ affarijiet importanti li mqar dawk li għandhom xi ħaġa nieqsa minn ħadd ieħor huma wkoll jistgħu jitelqu jiġu l-ewwel ma' żwiemel. U t-tieni dawk li għadha pitada se jistkennu fil-Parlament il-ġdid ma jinsewx li minu b'saħħtu qiegħed hemm biex jgħin li minu inqas b'saħħtu u mhux li d-diversi verres.
Ekk l-oratur Ċiċero bi kliem imħeġġeġ temm id-diskors tiegħu tad-difiża tar-Repubblika. Naraw li ħafna senaturi qegħdin jersqu lejh biex jifirħulu fil-waqt li s-segretarja tiegħu, Ċeċelina Saksaja alias Buħaġar, qed toffrilu xi ħaġa sħuna bil-lasel ta' Malta xixrob waqt li wkoll tifraħlu. Minn hawn issa sinu naqdu ma' diversi ġurnalisti tagħna kollha laureati fil-mezzi tal-komunikazzjoni biex jagħtuna relazzjonijiet li laħqu ġabru minn diversi nies li semgħu id-diskors ta' Ċiċero. Jiena Georgios Secundus Peresum isemilkom.
Stajna nkomplu, stajna tawalna, imma kif wedna id-diskors kien se jkun qasir.
Nittama u effettiv, u wasal fejku li jasal bl-intenzjoni tajba u mħabba li aħna wasal liha.
Imma jiena xorta dni tal-fema.
X'fema hi, Sehel?
Li dan Ċiċerun ħaqqu l-akbar midalja ta' ġieħ ir-Repubblika, u mhux biss. Veru li għandna triq msemmija għalih u plakka bil-bassorilief tiegħu mal-ħajt tal-Mużew tal-Katedral, imma dan ħaqqu monument, statwa.
Imma fej?
Fej tidha tkun. Qabel tidħol il-qorti tagħna hu, avukat bħal dak mhux hemm jistħoqlu. U nassigurak li l-istatwa tal-Eċċellenza tiegħu Guido De Marco, avukat u oratur prim ukoll, jilqgħu bid-bissima u bidejh it-tnejn.
Inħallu l-ħsieb tagħna aħsieb tagħkom.
Ara taħsbu li aħnedna hekk biex inkunu qednija. Aħna serji fuq din il-biċċa, avukat bħal dak li ddefenda lil Malta.
Intant nifirħu wkoll li f'pajjiżna stajna niċċelebraw flimkien erba' ġrajiet importanti fl-istorja tagħna. Malta indipendenti, Malta Repubblika, Malta ħilsa mill-forzi armati barranin, Malta membru tal-Unjoni Ewropea.
U George Peresso u jiena Slejn insemmilkom.